Frica de Domnul aduce bucurie adevărată. Acesta este un paradox. Și un paradox este o afirmație care atrage atenția pentru că pare, la prima vedere, contradictorie. Adică pare că se bate cam în cap. Acest lucru stârnește curiozitatea și câteodată ne face să ne gândim cum vine lucrul acesta, cum înțelegem lucrul acesta. Dar pe măsură ce medităm la afirmație, putem descoperi fațete ascunse și putem învăța ceva nou pentru viața noastră spirituală. Cineva spunea că paradoxurile din Biblie sunt, și nu numai, sunt instructori minunați. Să știți că sunt foarte mulți oameni care au făcut afirmații la fel de valabile, dar știți, pe noi nu ne interesează ce spun ei, pe noi ne interesează de fapt ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Hillel, celebrul rabin din secolul I, avea o școală pe vremea, era unul dintre faimoșii rabini pe vremea Domnului Iisus Hristos. Uite, de exemplu, el a scris așa: umilința mea este înălțimea mea, înălțimea mea este smerenia mea. Și sună foarte asemănător cu ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus, că oricine se înalță pe sine va fi smerit, da? Și cine se smerește pe sine va fi înălțat, da? În Luca 14, cu versetul 11, avem afirmația aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că Tatăl nostru Ceresc dorește ca toți copiii săi să crească spiritual și fiecare creștin adevărat ar trebui să dorească să asculte, să-L asculte pe Domnul și învățătorul ăsta, să o aplice și ca să se maturizeze. De exemplu, Apostolul Petru și-a îndemnat cititorii să crească în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în 2 Petru 3 cu 18. Dacă vrem să-L slăvim pe Domnul nostru cu adevărat, El așteaptă ca noi să creștem și să ne maturizăm spiritual. Și potrivit și Apostolului Ioan, familia lui Dumnezeu este alcătuită, iată cum zice el în 1 Ioan 2 cu 14. V-am scris părinților, deci este alcătuită din părinți, care sunt un tată și mamă. Fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început, v-am scris tinerilor, pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne voi și ați biruit pe cel rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci toți credincioșii sunt copii al lui Dumnezeu și trebuie să luăm în considerare îndemnul de asemenea din Epistola către Evrei, capitolul 5, 12 la 14, și să creștem de la starea de copil la cea de adult, de spiritual. Știți că acolo, de fapt, în ultimele versete din capitolul 5 este un reproș al Scriitorului care spune: voi care de mult trebuia să fiți, voi iarăși aveți nevoie să fiți învățați. Cu alte cuvinte, gata, ar fi vremea să terminați cu biberonul, cu laptele și să vă hrăniți cu hrana tare sau hrana solidă, care este dieta sfinților care sunt în curs de maturizare, de creștere spirituală. Așa că, pe altă parte, în Ioan capitolul 15, Iisus vrea să trecem de la roadă la mai multă roadă. De-aia ne curățește și există mereu această idee a creșterii, a maturității spirituale. Așa că progresul acesta nu-l putem face în viața creștină numai dacă ascultăm de cuvântul sau de poruncile lui Dumnezeu, dacă credem în promisiunile lui Dumnezeu și le punem în practică vieții noastre, și, bineînțeles, dacă înțelegem principiile lui Dumnezeu și pătrundem în profunzime, chiar înțelegând aceste paradoxuri pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cuvântul paradox poate să nu fie la fel de familiar, de exemplu, ca percept, de exemplu, avem în Isaia, promisiune și principii, dar este la fel de important. Paradoxurile împărtășesc adevărul care ne ajută să mergem mai adânc în adevărul cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, cum obținem putere în slăbiciune? Cum putem avea cinste în smerenie sau onoare? Toate acestea sunt paradoxuri, dar să știți că ele funcționează. Și Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, Am notat, de exemplu, o salbă, putem spune, de paradoxuri în 2 Corinteni 6, de la 8 la 10. Iată, citesc porțiunea aceasta. În slavă și în ocară. Observați? În vorbire rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, dar totuși spunem adevărul. Ca niște necunoscuți, cu toate că suntem bine cunoscuți. Ca unii care murim și iată că trăim. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Ca niște întristați și totdeauna veseli. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Ca neavând nimic și totuși stăpânim toate lucrurile. Toate astea am numit eu o salbă de paradoxuri pe care Apostolul Pavel cu siguranță le-a trăit și sigur ni le-a transmis și nouă, pentru că acesta era el, aceasta era lucrarea lui și el a trecut prin toate acestea, de aceea avea această maturitate spirituală. Acum, când credincioșii din Corint au auzit aceste cuvinte citite în adunarea lor, în biserică, probabil că le-au captat atenția. Dar și-au pus și întrebări. Cum adică ca unii care murim și iată că trăim în același timp? Cum vine asta? Întristați și totdeauna vesel. Noi, nu e așa, e ca nu ca de perete, zicem noi. Nu e așa că e imposibil să așa e la suprafață, dar dacă gândim profund și dacă într-adevăr ascultăm de Cuvântul Lui Dumnezeu, putem să ajungem la înțelegerea acestor lucruri și să le experimentăm. Așa că, nu e așa că paradoxurile ne atrag atenția, dar în același timp ne și provoacă credința și ne provoacă să gândim mai adânc. Și, sigur, să ne punem întrebări cu privire la noi, cu privire la viața noastră. Ele ne conduc către adevăruri care, dacă acționăm după ele, ne vor ajuta să ieșim, dacă putem spune așa, din copilăria noastră spirituală și să ajungem la binecuvântările pe care viața de creștin adult ne-o dă. Pentru creștin, o aparentă contradicție într-un paradox este o provocare să crească și să cunoască mai bine pe Domnul și umblarea cu El. Și asta ar trebui să fie pentru noi har și oportunitate. Când eram tineri credincioși, ne bucuram de bucuria Domnului, da? Pentru că am fost mântuiți, pentru că pacea și bucuria au invadat viața noastră. La urma urmei, nu avem atâtea motive pentru care să ne bucurăm și să fim veseli, pentru că păcatele noastre au fost iertate, pentru că am început să învățăm din Scripturi și Duhul Sfânt ne dădea puterea să umblăm în biruință, din biruință în biruință. Eram sigur că această viață nouă este în același timp interesantă și provocatoare și noi tot așa o vom duce, toată viața noastră de creștin, dar nu s-a întâmplat așa. Dacă credința noastră trebuie să crească și să devină mai puternică, Domnul ne testează pe fiecare. Domnul a testat pe fiecare om al său. Aduceți-vă aminte cum l-a testat pe Iosif, cum l-a testat pe fiecare din patriarh, pe Moise, pe Avram și așa mai, pe toți. Știm lucrurile acestea, da? Așa că astfel suntem confruntați și Domnul îngăduie ispite în viața noastră și încercări din partea lumii. De ce? Ca să testeze de cine ascultăm, de firea noastră pământească, de lumea, de presiunea lumii sau de stăpânul acestui sau prințul veacului acestuia. Ocazional pierdem biruința pentru că în mod deliberat nu veghem și nu ascultăm de Domnul în toate lucrurile. Dar când ne-am dat seama în ce situație suntem, am venit la Domnul, l-am căutat pe Domnul, am mărturisit păcatele noastre și ne-am rugat și noi, ca și David, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, din Psalmul 51, cu versetul 12. Așa că am fost nevoit din nou să apelăm la sângele vărsat la cruce de Domnul Iisus Hristos și potrivit lui 1:9 ne-am ridicat și am avut un nou început. Și Domnul este gata să ne dea noi începutul. Bineînțeles, dacă într-adevăr dorim cu adevărat să-L cunoaștem pe El și să-L urmăm în ascultare. Dar dușmanul nostru, să știți că El nu vrea să fim bucuroși. El nu vrea să fim veseli. Așa că începe să ne acuze, așa cum l-a acuzat și pe Iosua în Zaharia, în capitolul 3. Și el continuă și vrea să ne aducă aminte de păcatele noastre și de trecutul nostru tulbure. De ce? Ca să ne facă să ne descurajăm și să facă să ne îngrijorăm cu privire la consecințele neascultării noastre. Știți, când Satana ne-a ispitit să facem un anumit lucru pe care știam că cuvântul Domnului spune să nu-l facem, spune, nu, nimeni nu va ști. Nu va ști nimeni. Fă-l. Știi tu că da? Fă-l. Când nu va ști nimeni. Dar după ce am păcătuit, tot el îi vine asta și zice, nu vei scăpa tu numai cu atâta. Și atunci frica de Domnul a intervenit și a început, ne-am trezit și am început să-L căutăm pe mijlocitor, pe singurul nostru mijlocitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că să ne gândim la ce înseamnă să experimentezi o frică plină de bucurie în mod continuu, în loc ca într-o zi să fim sus, știți, că așa suntem în viața de multe ori, sus și jos. Dar, atunci când învățăm să depindem de El, cu siguranță putem să depășim ispitele și, bineînțeles, credința noastră crește și dependența noastră de El e o mare binecuvântare. Dar hai să vorbim mai întâi despre bucuria în Domnul. Apoi vom vorbi despre frica de Domnul și, în final, cum lucrează aceste două împreună. Hai să vorbim despre bucuria Domnului. Știți că Isaia în el zugrăvește foarte bine în binecunoscutul capitolul 5-3 pe Domnul în versetul 3 ca și un om al durerilor. Da? Dar așa e cunoscut de toți. Domnul Iisus este un om, el nu mă suferă. Și să știți că imaginea aceasta este reală. Dar foarte mulți oameni cred că adevărata viață de creștin este numai durere. Și ei nu cunosc altceva decât durere. Dar trebuie să ne aducem aminte că Domnul Iisus a fost și un om al bucuriei și o sursă de bucurie. De exemplu, iată ce le spune el în ucenicilor în Ioan 15:11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, spune Domnul Iisus Hristos. În Ioan 16:20 până la 22, iată ce spune tot Domnul Iisus Hristos, ucenicilor. Adevărat, adevărat vă spune că voi veți plânge și vă veți strigui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va face în bucurie. Când? A treia zi după ce el a murit. Sigur, urma perioada în care Domnul Iisus își vorbea aici ucenicii despre moartea sa și că moartea sa le va aduce întristare. Deci, da, vă spun că întristarea voastră se va preface în bucurie. Nu neagă realitatea întristării, dar spune că în întristarea voastră veți găsi, de fapt, bucuria învierii Lui. Și continuă și le explică. Femeia, când este în durere nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Dacă Iisus n-ar avea bucurie, cum ar putea El să o dea ucenicilor Săi și să o ne dea și nouă? Dacă El n-are bucurie sau dacă El n-ar fi sursa bucuriei noastre. Deci, sunt destui creștini care au ajuns la concluzia că Iisus a rămas un om al durerilor și în durere nu este nicio bucurie. Ca și copiii iubiți al lui Dumnezeu, însă, suntem binecuvântați cu bucuria Domnului și nu depindem de fericirea sau de bucuria acestei lumi care este trecătoare. Fericirea acestei lumi depinde, în primul rând, țineți minte, de circumstanțe, de situații. Dacă circumstanțele se aliniază, suntem fericiți. Dacă sunt împotriva noastră, suntem nefericiți și ne plângem. Bucuria Domnului este cu totul diferită de fericirea pe care o oferă însă lumea. Oamenii nemântuiți pot experimenta fericirea pe pământul acesta, dar numai credincioși adevărați în Iisus Hristos pot avea această bucurie mai profundă și mai satisfăcătoare a Domnului. zice în Maria, iată ce frumos spune Maria în Luca, în capitolul 1, când ea știe că va naște pe Mesia. Și zice ea, sufletul meu mărește pe Domnul. Și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu. Viața ei era complicată, pentru că era o fecioară care urma să fie însărcinată și ea își risca propria ei viață. Și ea zice, nu știu cum Domnul va rezolva problema mea. Eu știu că sunt curată. Dar ea zice, sufletul meu mărește pe Domnul. Ea nu se gândea ce va spune lumea la, dar ea se bucură în Domnul, pentru că ea i s-a dat har și că ea va aduce pe lume pe Mesia. Zice, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atotul de mine că a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Ar trebui să citim tot acest magnificat. E absolut uluitor. Ce bucurie, ce pace are fecioara aceasta. Într-o situație, într-adevăr, foarte complicată pentru ea. Așa că bucuria Domnului depinde de Duhul Sfânt din noi. Și nu de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vedeți? Când ea s-a ridicat deasupra a ceea ce va spune lumea și a situației ei și a privit la Domnul, abia atunci s-a putut bucura. Asta e lucrarea Duhului Sfânt care lucrează în noi, roada Duhului. Și una din roadele Duhului potrivit lui Galateni 5:22, știți foarte bine că este bucuria, nu? Este o bucurie produsă de Tatăl, căci bucuria Domnului este tăria voastră, spune Neemia în capitolul 8:10. Bucuria noastră este dată de Fiul și hrănită de Duhul Sfânt, așa ne spune Noul Testament. Cu alte cuvinte, bucuria Domnului este ilustrată în cele trei, așa zise, pilde din Luca 15. Aduceți-vă aminte, păstorul s-a bucurat pentru că și-a găsit oaia pierdută, da? Femeia și-a găsit bănuțul pierdut sau moneda pierdută. Și tatăl s-a bucurat pentru că fiul său pierdut s-a întors acasă și a hotărât să pună de o sărbătoare. A fost gata să împărtășească bucuria cu ceilalți. Chiar și îngerii în cerul, ne spune cuvântul lui, se bucură când un păcătos pierdut se întoarce cu pocăință la Tatăl. Să nu ne bucurăm și noi atunci, pentru că avem un păstor care are grijă de noi și un tată care ne iubește? Nu este acesta un motiv permanent de bucurie pentru noi? Pentru că El ne iartă, pentru că atunci când am căzut, El ne ridică, întinde mâna și chiar face o sărbătoare în cer pentru noi. Și Pavel a scris din închisoare, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Din nou zic, bucurați-vă, auzi, în închisoare, și el le vorbește celor din afară, celor liberi, despre bucurie. În Filipeni 4:4. Petru descrie bucuria noastră ca fiind negrăită și strălucită în 1 Petru, capitolul 1:8. Cu alte cuvinte, experimentăm, dar nu putem explica mereu ceea trăirile noastre. În Psalmul 16, cu versetul 11, zice așa, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice. La dreapta ta, spune psalmistul. Iată, ce descoperire extraordinară, ce trăiri are psalmistul. Sigur, Psalmul 16, dacă bine mi-aduc aminte, este un psalm mesianic și este scris de David. Pe lângă propria noastră mântuire și bucuria de a-i conduce pe alții la Hristos, să știți că aduce atât de multe motive de a ne bucura și de a fi în permanență vesel. Ne bucurăm de nădejdea slavei lui Dumnezeu, zice în Romani capitolul 5:1-2 și de asemenea în Romani 12:12. Ne bucurăm și de binecuvântările cuvântului lui Dumnezeu. Sunt psalmi, mulți psalmi în care, și mai ales în psalmul 119. Iată ce spune Ieremia pe Ieremia, îl citesc din 15 cu 16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Nimic, țineți minte, Ieremia este cunoscut ca profetul lacrimilor sau a durerii, a suferinței. A suferit foarte mult. A fost persecutat și știm foarte bine din cauza mesajelor pe care le ducea poporul și împărații, regii lui Iuda erau necredincioși. Și întotdeauna când cuvântul Domnului venea, îl înghițea și singurul cuvântul era bucuria lor. Mi-aduc aminte de Traian Dors, care spunea că în închisoare fiind, Scriptura, să citească Scriptura, dar și aducea aminte de Scriptură și știți că el a scris foarte multe poezii în închisoare. Și zice, singurele mele cu adevărat momente în acest și dar ce momente, pentru că acum am Biblia, acum sunt acasă și n-am acele momente înălțătoare ca și cum le-am avut atunci în închisoare, când mă gândeam la Cuvântul lui Dumnezeu și când Domnul mă inspira să scriu poeziile acelea. O, ce trăire au fost aceleași, așa este? Când de multe ori circumstanțele ne sunt împotrivă și foarte grele, atunci când ne gândim la Domnul și la Cuvântul Său, atunci trăirile noastre sunt cele mai intense și atunci putem explica acest paradox. Dragii mei, să fii în suferință și în durere, să fii privat de multe lucruri și totuși să fii bucuros și să fii într-o părtășie de plină cu Domnul. De aceea, credința în Iisus Hristos ne dă nu numai iertarea păcatelor, ci și bucuria de a cunoaște voia Lui. Și puterea, tot El ne dă puterea de a ne supune. Pentru că în noi există firea pământească și e greu să luptăm de multe ori cu ea. Tot ceea ce Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au spus și făcut au un singur scop. Ca noi să avem viață veșnică și de asemenea să avem viață din belșug. Și să ne bucurăm că facem voia Lui. C.S. Lui spunea așa. Bucuria este o treabă serioasă a Raiului. Și a trebărat. Și asta e, dacă vreți, afacerea noastră în care noi ne aflăm. Și oare, într-adevăr, atingem aceste lucruri, cunoaștem, avem această înălțime spirituală încât să ne bucurăm în ciuda circumstanțelor și greutăților prin care trecem. Știu, fiecare de aici are greutățile și limitările și necazurile. Unii mai mari, alții mai puțin. Nu știm de ce e așa, că unii au mai mult și alții mai puțin, e treaba Domnului, dar, cu siguranță, El vrea să testeze și El vrea să ne ajute să creștem spiritual. Acum, hai să mergem mai departe și să vorbim despre frica de Domnul. Ce este frica de Domnul? Frica de Domnul este respectul reverențios pentru Dumnezeu Tatăl, care se naște nu din teamă, ci se naște din faptul că l-am cunoscut, se naște din iubirea pe care am văzut-o revărsată asupra noastră și se naște din credința pe care i-am pus-o în El. Cu cât îl cunoaștem, dragii mei, mai bine pe Domnul, cu atât îl iubim și ne încredem tot mai mult în El. Și vrem tot mai mult să plăcem Lui. Când iubești pe cineva, vrei să placi acelei persoane. În viața spirituală, bucuria fără frică poate fi superficială și neglijentă. În timp ce frica fără bucurie poate fi destructivă. Dragii mei, știm cu toții că frica ne paralizează, dar frica de Domnul însă ne dă puterea. Amestecată cu bucurie, frica evlavioasă este o mare sursă de putere. Iată ce spune Evrei, capitolul 12, 28 și 29. Fiindcă am primit, deci, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Fără o frică adecvată față de Domnul, cum îl putem sluji în mod plăcut, în mod în care El să accepte slujirea noastră? Toți am învățat de vreme în viața noastră de la părinții noștri că trebuie să ascultăm de ei și să ne supunem regulilor și poruncilor lor, nu? Dacă ne răzvrăteam, eram disciplinați, dar și mai rău, ratam o ocazie de a învăța și de a ne maturiza. Respectul pentru autoritate deschide ușile pentru o învățare și o viață eficientă. Respectul față de autoritate, ascultarea față, se învață în familie, dragii mei. Și știm foarte bine că mulți copii de astăzi au mari probleme cu supunerea față de autoritate, față de când merg la școală, știți, citiți ziare, știți ce se întâmplă și așa mai departe. Dar lucrurile acestea se învață în familie și avem mari probleme din cauza aceasta, pentru că părinții nu mai folosesc, datorită filozofiei de educație de astăzi, părinții nu mai folosesc disciplinarea. Și copiii nu mai au frică de autoritate, dragii mei. Așa că expresie frica de Domnul și frica de Dumnezeu sunt folosite de mai multe, mai spun comentatorii, de mai mult de 100 de ori în Scriptură. Credincioșii din biserica primară au umblat în frica de Domnul, așa ne spune, de exemplu, în Fapte 9:31. De asemenea, avem și în Evrei, capitolul 12, aici, textul pe care noi tocmai l-am citit. Într-un sens, expresia frica de Domnul este echivalentă cu credința în Domnul. Dacă nu crezi în Domnul, nu ai nici frică de Domnul. După ce poporul Israel a trecut Marea Roșie, frica a devenit credință și credința s-a transformat în bucurie. Aduceți-vă aminte când erau în fața Mării Roșii, au strigat: ce vom face, Moise, și așa mai departe. Și Moise i-a pus să tacă și să nu mai cârtească, și Moise știm că a lovit apele cu toiagul și știm că ei s-au dus după Moise. E, frica aceea, când înainte de a intra în apă și a vedea minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, s-a transformat în credință. Și de multe ori și noi, și știți, când au ajuns pe malul celălalt și când au văzut că dușmanii lor au fost nimiciți, credința aceea, apoi frica aceea s-a transformat prin credință în ce? În bucurie. Știți că acolo există o cântare de laudă, da? A Mariei, da? În Exod 14:31 zice: Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu. După aceea Israel a izbucnit în o cântare de bucurie și l-a lăudat pe Domnul în Exod capitolul 15. Dacă este nevoie de un lucru în bisericile noastre de astăzi, cred că este nevoie de această frică reverențioasă, evlavioasă pentru Domnul nostru, care este suveranul, care este cel ce ne poartă de grijă. Avem nevoie de această temere sfântă, care vine din credință și este autentică, din inimă sinceră, să-L iubim pe Dumnezeu nostru. Când Israel a venit pe muntele Sinai, la muntele Sinai, acolo, Dumnezeu și-a dovedit sau demonstrat măreția și slava. Și știți că pe popor l-a apucat frica, potrivit cu Exod 19. Așa cum copiii trebuie să învețe să-și respecte părinții, elevii să-și respecte profesorii, militarii să se supună ofițerilor, tot așa copilul Dumnezeu trebuie să învețe să-L respecte și să-L onoreze, să-I dea cinstea cuvenită lui Dumnezeu, pentru a putea crește în iubirea lui. După ce Pavel a enumerat activitățile fără Dumnezeu al lumii păcătoase în evreic, în Romani capitolul 3, la 10 la 17, el a explicat de ce oamenii trăiesc astfel. Și în versetul 18 avem răspunsul. Frica de Domnul nu este înaintea ochilor lor, spune Abel. Din cauza asta trăiesc cum trăiesc. David a început psalmul 36 cu această afirmație și Pavel o citează, de fapt, aici. Nu există nicio teamă de judecată care îi face pe oameni să fugă și să se ascundă, așa cum a făcut Adam și Eva după ce au păcătuit în Genesa capitolul 3. Știți că atunci când Dumnezeu a venit la întâlnirea cu ei, ei se ascundeau, fugeau de el. E, astăzi nu mai există nici această rușine. Lor le era rușine pentru ce au făcut. Astăzi nu mai există. Nu mai există acea rușine, acea frică care vine din frica de Domnul. Nu există nicio teamă de necunoscut, cum a trăit poporul Israel la muntele Sinai. Așa că în lumea noastră, datorită științei, credem că știm totul și că putem controla totul. Și numai atunci când vin cutremure, când vin uragane sau tornade peste noi și încercăm să fugim din calea lor sau să ne adăpostim, abia atunci când ajungem la adăpost sau un loc, atunci oamenii încep să se roage lui Dumnezeu. Ei, până atunci îl ignoră și îl sfidează pe Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta este datoria oricărui om, spune Solomon în Eclesiastul, capitolul 12, cu versetul 13. Numai că această teamă sfântă a dispărut din viața multora. Dar frica copilului lui Dumnezeu nu este atât de mult de pedeapsă, ci frica lui este că îl întristează pe Domnul atunci când ascultă. Și nu mai este o mărturie în fața lumii. Neascultarea noastră de asemenea îl întristează pe Duhul Sfânt, potrivit lui Efeseni, capitolul 4, cu 30. La fel cum neascultarea copilor rănește inimile părinților. Este o experiență plină de bucurie în viața unei familii când copilul sau copiii se realizează și întreabă, oare ce-am făcut eu la școală sau ce-am făcut eu la vecini va răni și pe ceilalți? Și când copilul începe să-și pună asemenea întrebări, îi semn că copilul acela a început să se maturizeze. Proverbe 9 cu 10, începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Cunoașterea se ocupă în primul rând de oameni, de locuri, de lucruri, de fapte și de evenimente. Dar înțelepciunea le unește pe toate și dezvăluie valori, principii și adevăruri fundamentale pentru viață. Este important să știm cine, ce, când și unde în viață. Dar trebuie să știm și de ce și cum. Pentru că numai atunci vom fi capabili să ne alegem filozofia de viață pe care să o urmăm. Înțelepciunea este utilizarea corectă a cunoștințelor pe care le deții pentru a-ți zidi caracterul și pentru a avea o viață de biruință. Căci la asta am fost chemați, dragii mei, ca și copii al lui Dumnezeu. Putem fi deștepți și să facem în mod repetat lucruri prostești. Chiar avem noi o vorbă că oamenii deștepți fac multe prostii în viață. Dar dacă avem înțelepciune de sus, vom face lucrurile de bun simț, lucrurile potrivite. Dumnezeu îi binecuvântează și îi folosește pe cei care înțeleg frica de Domnul. Pentru că spune Proverbe 6 cu 6, ultima parte, prin frica de Domnul se abate de la rău. În Proverbe 19 cu 20, frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Da, frica de Domnul este teama care alungă orice altă frică. Și e mult adevăr în această afirmație. Da, mă apropiu de final și vreau să răspundem cum se împacă frica de Domnul cu bucuria omului. Deci, am văzut că frica de Domnul este respectul acela reverențios care aduce bucurie. Bucurie în Hristos. Și ele pot lucra împreună. Pentru a face din fiecare credincios care este copil al Domnului un credincios matur spiritual. În Scriptură găsim adesea bucuria și frica lucrând împreună, cooperând. În Psalmul 95 începe cu bucurie în primele 5 versete și se termină cu închinarea și cu frica de Dumnezeu, versetul 6 la 11. Și în Isaia 11 cu 3 zice: plăcerea lui este în frica de Domnul. În scrisoarea către biserica din Filip, Pavel menționează bucuria de cel puțin 18 ori și totuși le poruncește credincioșilor să lucreze cu frică și cu tremur mântuirea lor. Ei însuși se bucură și totuși plânge de nepăsarea unor necredincioși, tot în epistola către Filip, capitolul 3, versetul 18. Cum echilibrează poporul Dumnezeu frica de Domnul cu bucuria Domnului? În primul rând trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și să avem încredere în El. Și trebuie să ne supunem Duhului Sfânt și să-i permitem să ne umple ca să lucreze în viața noastră. Scripturile sunt bogate în situații în care poporul Dumnezeu a experimentat frica plină de bucurie în Domnul. Aduceți-vă aminte de porunca pe care Domnul i-a dat-o lui Avram să-și aducă fiul ca jertfă în Geneza 22. Și știm că frica aceea de Domnul l-a ajutat să asculte de Domnul, deși nu înțelegea totul. Și-a dat răspunsul acela memorabil: Domnul va purta de grijă. Și știți ce bucurie atunci când a ridicat mâna și Domnul l-a oprit, pentru că Domnul testa credința lui. Și ce bucurie atunci când acolo era mielul de jertfă și nu fiul său. Sigur, până în cartea Apocalipsa vedem cum, dragii mei, frica de Domnul aduce bucurie. Oricine se teme de Domnul, în situații limită, totuși va găsi bucurie. Pentru că mielul a murit pentru păcatele noastre, dar cei ce îi se împotrivesc vor descoperi într-o zi că el nu mai va fi mielul lui Dumnezeu, va fi leul care îi pedepsește pe păcătoșii răzvătiți. Domnul nostru însuși demonstrează în viața lui echilibru dintre bucuria Domnului și frica de Domnul. Ne-am uitat recent la schimbarea la față. Iisus, strava lui strălucea pe fața lui și pe hainele lui. În timp ce discuta de Moise și de Ilie, despre ce discuta? Despre moartea sa care urma să vină în curând. Iisus a suferit mult pe cruce, dar prin credința în El a experimentat și bucuria care i-a fost pusă înainte, cum se zice în Evrei, capitolul 12, versetul 2. Psalmul 22 este psalmul răstignirii, care unește frica și lauda. Echilibru dintre suferință și glorie este una din temele majore ale epistolei, primei epistole a lui Petru. Petru spune că biserica lui Hristos din vremea lui se îndrepta către o opoziție severă și către o persecuție grea. Și le-a spus ființilor cum să fie pregătiți. Dacă nu suntem pregătiți pentru încercarea din foc, despre care vorbește Petru în capitolul 4, cum putem experimenta bucuria pe care o descrie Iisus în Matei, în capitolul 5, versetul 11 și 12? Cred că biserica are nevoie de acest mesaj astăzi. Ucenicii Domnului nostru demonstrează de asemenea acest echilibru dintre bucurie și frica de Domnul. Când citești cu atenție cartea Faptele Apostolilor, înveți cum primii creștini au învins persecuția cu bucurie pentru slava Domnului. primul lor scop în viață a fost să slăvească pe Iisus Hristos și să vestească Evanghelia. Dacă lucrarea lor, pentru că au slujit pe Domnul, consecința a fost că au fost bătuți, au fost întemnițați și unii chiar omorâți, până la urmă toți au fost omorâți, știm foarte bine, cu excepția lui Ioan, ei au acceptat cu bucurie voia lui Dumnezeu și prin asta au căutat să aducă slavă numelui său. Zilnic ei se dedicau și citeau și promoduiau și erau devotați cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunii conform capitolului 4 și capitolului 6. Și depindeau de plinătatea Duhului pentru puterea și înțelepciunea de care aveau nevoie în orice situație intrau. Cu alte cuvinte, ei au luat o poziție de îndrăzneală și au stat pentru adevărul lui Dumnezeu, riscându-și propriile lor vieți. Acum însă, astăzi, mă tem că slujirile noastre sunt mult mai superficiale în comparație cu a lor și că în viața noastră lipsește mult rugăciunea și mărturisirea curajoasă în fața celor necredincioși. Și din cauza aceasta, lucrarea noastră n-ajunge la cei pierduți. Pentru că, așa cum spune Petru, nu suntem pregătiți pentru încercarea de foc. Martir german care a fost executat de Hitler în timpul războiului celui de-al doilea război, spune așa: cineva care împărtășește suferințele lui Dumnezeu în această lume, acesta este creștin. Cineva care împărtășește suferințele lui Dumnezeu în această lume. Și întrebarea este, oare noi suntem aceia care experimentăm suferințele lui Hristos în această lume, prin mărturia noastră, prin viața noastră? Este frica de Domnul și bucuria, într-adevăr, un paradox, dar nu este o imposibilitate. Cunoaștem noi frica de Domnul și, în același timp, bucuria Domnului? Acestea se întrebă, pentru că asta depinde de nivelul spiritual în care fiecare dintre noi am ajuns. O, Domnul să facă mai mult decât am putut eu să vă spun prin cuvintele acestea, prin Duhul Său Sfânt, și să ne provoace pe fiecare să înțelegem că a avea frică de Domnul este crucial pentru viața noastră, pentru că aceasta aduce o închinare plăcută Lui și, bineînțeles, ne ajută pe noi să ascultăm de El și să-L iubim în același timp și să ne încredem în El, indiferent de circunstanțe. Pentru că chiar în circunstanțele nefavorabile, noi creștem spiritual și asta e plăcerea Domnului, să ne vadă maturi spiritual și ne putem bucura că El și-a atins scopul cu viața noastră. Pentru că El are un scop pentru noi. Acela să fim oamenii Lui cu El, cu care să celebrăm în împărăția sa. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.